piku berri geurean, irurtzungo euskal txokoa indar berria, alaxe dio, pikuxar euskal txokoko kidek egindako kanta. Eta, bueno, ba, eskuartean duten proiektuari erreferentzia egiten diona. Eta, bueno, horren inguruan gehiago jakin nahi genuelako, eskuartean duten egitasmo horren berri jaso nahi genuelako, Jorge Iriarte oioren gana jo dugu. Egunon, Jorge.
Bai, egunon, Alfredo.
Bueno, pues, hori. Baduzuela egitasmo bat eta jakin nahi genuela, baina lehenengo eta behin beste kuriositate bat. Pikondo hori gelditzen da Irurtzunen gaur egun?
Geldituko da. Nik ez dut ezagutzen zehazki, non? Baina nik uste, bai, inguruan oraindik geldituko dela. Bai, bai.
Baina zuek hala ere berri bat landatu behar duzu eta gainera
Hori da.
herri erdian, ez da?
Hori da. Hori da, orain dela ja urte pare bat hasi ginen proiektu berri honekin, eta hortan gabiltza. Etxea erosi genuen, eta orain etxea berritzen ari gara.
Zein izen hartuko du ba,
Bueno,
egoitza berri horrek?
izena mantenduko dugu. Pikuxar izango da, 2003an hasi ginen, Pikuxar elkarte Euskal Txokoa bezala, eta horrekin jarraituko dugu. Arte, bueno, piku berri deitu diogu pixka bat bereizteko zer den, ez? Berria baina izena berdina.
Eta nolako izango da egoitza berri hori?
Ba, lehendabiziko ezaugarria izango dela handia, Zeren, orain arte taberna txiki batean ginauden, eta orain izango dugu etxe oso bat, iaia osoa guretzat. Hiru solairu, eta bueno, hor beti izan dugu, importanteena dela barrukoa, elkartea, elkarkideak, eta elkarkide guztien artean garatzen dugun pues, kultur proiektua.
Baina, bueno, bueltatu gaitezen hori guztia bilduko duen edukiontzira, etxe handi horretara, esan duzuna, zenbat solairu du, esan duzu?
Bai, hiru,
Eta nola egongo
baso.
dira banatuta?
Bai, hasieran, bueno, sarreran, beran, taberna, egeiko dugu, orain arte bezala, pues, Euskal Txoko bat, arnazgune bezala, herriari irekita. Eta gero ja, elkarkideentzat, lehendabiziko, eta bigarren solairua izango dira. Lehendabiziko solairuan, pues, jantokia, eta sukaldea, gure tamaina, behar ditugun tamainaren arabera, eta ja bigarren solairuan, pues ja pixka txikiago izango da, bere terraza izango du, eta hor, pues, gela handi bat, jarduera, bueno, desberdinak garatzeko, eta umeentza txoko txiki bat, ere, eta, bueno, denetatik, disfrutatzeko.
Baina disfrutatzeko etxe oso bat, prestatzen ari zarete, horrek dirua baliko du, eh?
Bai, alala, alala. Horregatik eman dugu hainbeste denbora, hau martxan jarri arte. Hasi ginen horrek dela bi urte etxea erosiz, eta bueno, hor lehendabizikoa izan zen jendea biltzea. Ea nor zegoen honekin motibatuta, pues, bultzada bat emateko, bakarrik auzolanetan, baizik eta diru ekarpena, noski, eta ekartu gara 100 person eta egin dugu proiektu bat 20 urtera begira, eta horrekin pues, lortu dugu banketxetik pues, mailegu pues, interesgarri bat, pues, bideragarria egiteko ekonomikoki proiektu osoa.
Bueno, teilatua despeditua duzue, Galdor festa ere egin da, gaur egun barrukoa nola dago, zer, ze itxura duzu, du.
Bueno, ba, momentuz dena irekita. Ja, hasi dira, lehendabiziko lanak barrukoa moldatzen, bueno, hor, igelzeroak deitzen diotela trasdosatua, hori ja jarrita daude, eta hau da honetan, espero dugu, pues, iturgintzako eta elektrizitateko lanak garatzea. Baita, berogailuaren, pues, oditeriak, erradiadora jartzeko. Hortik aurrera, gero jarriko dira ja, pues, barruko paretak, desberdintzeko pues, zonaldeak, komunak, sukaldeak eta bat. Eta, bueno, udazkenean ikusiko dugu pues, nora guatzen, pues, ja, hornitzen joateko. Bai.
Eta noizko espero duzue, eh? Moztutzea?
Ez zaigu gustatzen datari jartzea, zeren hasieran jartzen genuen datak askotan, hau urrengo urterako egingo dugu, baina ikusita pues zailtasunak eta gauza asko sortzen direla horrelako obra batean, ez? Koronavirusa adibidez, pues pizka bat moteldu digu, lanak. Orduan pues ez dakigu noiz, baina bueno, espero dugu urte bukarerako ez bada, datorren urteko udaberrirako gutxienez, ez bada lehenago, pues bai, moztutzea.
Bueno, aipatu duzu, Beko Solairuan taberna, eta goiko biak ja elkartea. Nola kudeatuko duzu, aurre ikusi duzu zerbait edo?
Bueno, bai, ari gara bueltaka. Bueltaka, lan handiena ematen digu izan, bai, tabernak, lan handiena ematen digu, zeren ez da erraixa kudeatzea taberna bat, esan nahi dut, guk ez gara enpresa bat, irabazi asmoarekin, diru irabazteko, baizik eta eskaintzeko herriari pues arnazgune bat, ez? Taberna bat non euskara bermatzen den, ez? Horregatik ez gara profesionalak eta orain arte gu kontratatu izan ditugu langileak, baina pixka bat haratago joan nahi dugu, profesionalizatu gehiago eta agian pues entitate bat sortu, izan daiteke kooperatiba bat adibidez edo bueno, ikusiko dugu nola kudeatuko dugu nau, bai.
Ongi da, bueno, etorriko da hori ere, horren berri emango dugu. Bitartean, bai. 2003an zabaldu zituen ateak pikuxarrek, egungo pikuxarrek, garai bateko Mabel Tabernak, 17 urteko ibilbidea du. Zer ekarpen egin dio Irurtzuni?
Ba, ez dakit, agian kanpotarrak hobeto esango zuten, erantzungo zuten galdera honi, ez? Baina guk uste dugu, guretzat behintzat lortu dugula referentzi bat herrian fisikoki nun elkartzen gara euskaldunok. Herri honetan pues uste dute 125-40ak euskara badaki, baina egunerokotasunean pues gutxi entzuten da, gutxi erabiltzen da, 110 agian. Eta bueno, pues hau hasieratik bere helburua izan zen pues bultzatzea, ez, erabilera, eta horregatik pues bermatzen dugu pues tabernarien bueno, hizkuntza euskara izatea, musika eta abar, eta horrekin batera kulturari uste dugu pues bultzada txiki bat eman diogula ere herri mailan, no? Pikuxar hasieratik ez da gelditu kultur, osea, esan nahi dute elkarte bat, elkarte itxi bat bezala, gastronomikoa, baizik eta herriari irekia, garatzen ditugu gure jarduerak, pues ez bakarrik bazkidentza, baizik eta herriari irekia, eta horrek, pues, nik uste dut osatu egin duela, herri mailan, udalak antolatzen dituen kultur jarduerak ere.
Bueno, aipatu dugu 17 urteko ibilbidea. Esan dugu atzera begiratzen badugu pikuxarren egitasmoaren lehen berria goizen 2017ko azaroan hartu eman genuen. Ideia noiz sortu zen o zergatik?
Bai. Ideia, bueno, casi así era ti 2003an bere garaian sortu zenean eztabaida izan zen, nola eta non kokatu pikuxar. Eta orduan, bueno, pues diru faltagatik eta esperientzia faltarengatik, pues alokatu egin genuen Mabel izeneko taberna, ez? Baina beti esan genuen, jo, pues ona izango zela, pues zerbait gure jabetzan hartzea, ez? Alokairuan mantentzeko, bueno, dirua botatzen, ez? Eta bueno, krisiarekin, 2008ko krisiarekin, pues bai ekonomikoki pues estutasun bat eduki genuen, eta gero jendearen aldaketak, jendearen otxurak, bazkide batzuk bilatzi zuten pikuxar beste herri batzuetara bizitzera joateatik, ez? Pues family kontu edo lan kontu, eta 2016an egin genuen ja apostu bat. Ez, bueno, apostua izan zen, edo hau izten dugu, edo apostua handira. Orduan, pues, aztertu nituen aukera desberdinak, aurkitu genuen gaur egungo aukera hau, etxe hau erostea, herrian dagoena, laboral kutxaren gainean, eta hori, 2016an, ja, pixka bat argitu genuen, eta 2017ko hasieran erabaki genuen honekin aurrera egitea. Bai.
Eta zergatik, bueno, aukeratu duzuen herri etxea da, herri erdian dagoena, plaza inguruan, egoitza berria zabalduko duzuean, baina eraikin zar bat da, erosi duzuena, eta zar berritzen ari izarete, zergatik horlako apustu bat?
Bai, bueno, kasu hauetan arrazoi desberdinak daude, ez? Alde batetik, pues, kokapena oso ona, ikusten genuen hor, kale nagusian zegoela, San Martin kalean, baita beste bide gurutze horretan, Izurdiaga eta Ororbia eta Astrain aldera ematen duen errepide horretan, Lizarra kalean, pues, kokapena oso egokia ikusten genuen, ez? Pixka bat, gure kultur proiektua garatzeko, pues, aproposa, eta euskarari ere bultzada bat emateko, dago herriko plazaren aurrekaldean. Gero ere kontuen hartu behar da, bere garaian orain dela 15 urte etxe horretan proiektatu zela egitea, pues, urbanizazio bat, bueno, etxearekin ez dakit zer egin nahi zuten, baina bai inguruan, bai etxe bizitza, pues, handi batzuk nun jende asko ez gineuden oso eroso edo ez zitzaigun asko gustatzen proiektura, ez? Krisi ekonomikoarekin etxe bizitzen proiektu hori bertan bera gelditu zen, stand by, esaten den bezala, baina arriskua hor zegoen, ez? Batzuentzat, pues, hori aurrera jarretzeko edo ez. Eta orduan, pues, guk hau aukera hau ikusi genuenean, pues, ikusi genuen, pues, idei politia izango zela, ez? Etxe bizitza gehiago egin ordez leku batean ez dela oso ongi ikusten, pues, kokatzea, gure kultur proiektua plaza berri batekin, zeren ez da bakarrik zar berritzen ari garen etxea, baizik eta ondoan sortuko dugun beste gune bat, non elkartuko diran herriko plaza eta barazigune. Eta, bueno, uste dugu, pues, urbanistikoki ere zerbait aproposago, iruzun bezalako herri batentzat, ez, zeren asko sufritu du urbanistikoki, uste dugu, herri honek. Bai.
Bueno, orduan, hor, San Martin kaletik barazkigunera sartu, zuen plazatxo horretatik joan, eta ja, Izurdia galdera edo plazan bertan gelditzeko, ez da?
Hori da.
Osasun etxera joateko, udale etxera joateko, edo erosketak egitera bai. Joateko azokara.
Hori da, herri-herrian kokatuko gara, bai. Bai.
Bueno,
eta, bueno, ez dugu aipatu ere, barkatu,
bai.
Etxea berrituko dugu, baina gehituko diogu ere beste eraikin txiki bat. Ez igun ematen nahiko metro, eta gehitu egiten zaio, eta onditu egiten da etxe hori ere. Bai.
Bueno, eta garai bateko estetikarekin.
Bai, hori bai. Zar berritzea errespetatu dugu prozesu honetan, pues, estetika zarra, baina nola aipatu duten gehitu behar diogula beste etxetxo bat, gehitzean hori bai desberdinduko dugu, Ez dugu nahasiko eta ikusiko da zerbait berria dela eta bueno, pues, zerbait txukun utziko dugu ere. Eta, bai, konten gabe proiektuarekin.
Bueno, hau guztia aurrera ateratzeko landu zenuten 3 urteko plan estrategiko bat, aurten bukatzen dena. Gauzatzen ari da, plane hori?
Bai, ildo nagusietan, pues, ala uste dugu. Apustua handia zen eta behar genuen horrelako erraminta bat, plan estrategiko bat. Eta, bai, 3 urteetan, pues, ez gauz guztiak, helburu guztiak agian igo, ez ditugu bete, baina handienak eta importanteenak bai, ez? Hau zen, denda bizikoa, pues zen, hau, proiektu berri hau gauzatzea, ez? Zar berritze prozesu honetan, baina baita ere garatzea, bultzada bat ematea gure kultur proiektuari. Bai, kultur gintza, baina euskar gintzan ere sakondu dugu pizka bat, bueno, hor egon gara adibidez laguntzen bai Euskararen inguruan sortzen diren dinamika desberdinetan, eta gero herrigintzan, beste herriko talde batzuekin harremanak sendotzen.
Aipatu duzu lehen finantziazioa hitz egiterakoan egun bazkide zaretela. Hori ere kanpaina zabalua sustatu zenuten pozik emaitzarekin edo oraindik gehiago bazkidetu daiteke jendea edo
bai. Bai, hasieran, bueno, hor helburua geneukan pues lortzea gutxieneko bazkidetza bat, ez? Ehun bat behar genuen eta hori lortu genuen. Ba, hiru hilabetetan pues 40 bazkide berrik sartzea. Horrekin ikusi genuen bideragarria zela aurrera jarraitzea proiektuarekin. Orain gure egoitza berri hau egin dugu, diseinatu dugu 120 bazkideentzat. Izan daitezke gehiago ere. Orduan, bueno, ba segurazki uda ondoren edo gaztean, pues hasiko gara berriz ere gonbidatzen jendeari parte hartzea, nahi badu, pues ezagutzeko barrutik egoitza berria eta bazkidea egiteko zeren tokia badago eta horrek arinduko digu pues horrengo 20 urtetan pues ordaindu beharko dugu pues interesak, ez? Bankuko mailegua gaintzeko. Ez badugu lortzen, bueno, pues horrela izan beharko da eta bueno, bideragarria da eta onartuko dugu. Baina sartzen badire bazide berria, pues horrek kapazitatea handituko digu pues gauz berriak egiteko eta arintzeko pues ekonomikoki izango dugun kargatxo hori. Bai.
Bazkideak zer gaztetu dute elkartea edo adin guztietakoak daude?
Ba, orain dela bi urte sartu ziren 40 bazkidetatik, ba gehiengoak izan ziren gazteagoak, bai. Bere garaian pues zakit adina bazar besteko izango zen 40-45 urte, orain jetxi izango da 35-40 urtera, zerbait jetxi izango da eta espero dugu pues urrengo bazkideak ere gazteagoak izatea eta ikuste pues berrituko duela. Bai.
Bazkide egin nahi duenak argi izango du jakina kultur jarduera garatzeko eta euskal kultura defendatzeko espazio bat izanen dela.
Bai, bai, hori bueno, denak dakite argi eta dedikatzen garen, zer gustatzen zaigun, zer egiten dugun. Eta bueno, elkarte guztietan bezala ere, pues bueno, badaude bazkideak pues motivazio gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina orokorrean bai, gure buruak hori dira eta denak ikusten ditugu gustora, helburu hoiekin eta konforme. Bai.
Baina nola egiten da kultur jarduerak garatzeko eta euskal kultura defendatzea? Nola egiten da hori?
Nola, pues zaila batzutan. Bueno, batzorde desberdinetan antolatzen gara, eta batzorde horietan, pues, batzutan, pues, hilabetean behin, hola, ekartzen gara, edo bilabetean behin, eta, bueno, buelta batzuk ematen digu, nola osatu dezakegu, herri mailan, daukagu kulturia duela. Udalak eskaintzen du agenda bat, baina guk ze proposatu dezakegu, ez? Eta hor, pues urtero ari gara garatzen ja, pues eta finkatzen ja jarduera batzuk, ez? Adibidez hor udazkenean pues ja hiru urte daramagu garatzen gau beltza, Hor ikusi genuen bere garaia nola hasi zen hemen zabaltzen Halloween zerbait kanpotarra, ez genuen pues, ulertzen, umeak, bueno, pues, telebiztiatik dena zurratzen dute, eta hori errepikatzen zuten, eta, bueno, adibidez, kasu horretan, pues, uste dugu, asmatu dugula, ez? Bertoko zerbait garatzea, eta euskeraz, gure estetikarekin, eta ez asmatuta, eta kanpotik ekarrita, baizik, eta berreskuratuz zerbait gurea dena, ez? Eta gau beltza bezala, pues, inauterietan ere, gure ekarpena egiten diogu, herriari, gabonetan ere, udaleko agendari pues gure programazioa gehitzen diogu eta bueno, pizkanaka pues ematen diogu bultzada.
Aipatu duzu hainbat lantalde dituzuela, zenbat dira o zertan aitzen dira?
Bueno, daukagu denetatik, denetatik, bueno, bere momentuan sortu genituen hiru lantalde oso interesgarri, kulturgintza, euskalgintzan eta herrigintzan lan egiteko, orain batu egin ditugu pizka bat, pues koordinatzeko hobeto, baina gero pues proiektu berria garatzeko adibidez daukagu pues obra batzordea, finantza batzordea, eta gero komunikazio batzordeak pizka bat animatzen digu guzti hori pues parte hartzeko eta kanpora begira zabaltzeko gure jarduerak, eta deren gaineti pues dago pizka bat zuzendaritza koordinatzen, eta baita kudeaketa batzorde bat ere pizka bat laguntzeko zuzendaritzari, eta gero finantza batzordeari laguntzeko beste taldetxo bat pues adibidez herriko festetan barrak egiteko, orain ja ezin dugu hori egin, baina bueno, beste rifa batzuk egingo ditugu edo bueno. Oso aktiboa gaude ildo horretan, antolakuntzan eta joaten gara moldatzen, Zeren jendea ere pues nekatzen da, aspertzen da eta joaten gara aldatzen pues gure jarduera, Batzutan norbait egoten da kulturgintzan lan egiten eta aspertzen denean pasatzen da hiru kontuak eramatera, eta bueno, horrek aberazten du pixka bat, bueno, nik uste pixka bat baino gehiago, gure barruko harremanak ere, gaztien artean denak ez gara ezagutzen, eta bueno, horrek errazten du.
Bai, jakintza partekatu ere, ez da?
Hori, bai, hasieratik esan genuen hau, beste ildo nagusi bat da gurean, gure jakintzaren trukatzea, denen artean, eta bai, azkenean horrelako elkarte handi batean elkartzen gara kuadrilla desberdinetako jendea, eta joera dugu, euskalduna gure kuadrillan istea,
bai.
Eta ez nastea besteekin, eta bueno, horrelako elkarte batean aukera ematen digu pizka bat hori irekitzea, eta antolatzen ditugun auzolanetan pues oso aberasgarria da, ikustea adin desberdineko eta kuadria desberdineko jendea nastea.
Bueno, entzun duguna, zuenean, Pikutxarren, bazkideak, biharkota, lanean busti egin behar dute.
Bai, horrela, haude, hasieratik hori aipatu genuen, hemen ez dela bakarrik ordaintzea nire aukia, eseritzeko, eta nire eskubidea hemen jateko. Hori hasieratik esan genuen, hau ez da betiko elkarte gastronomiko bat daitezik, eta hemen dinamikoa gara eta denen artean egingo ditugu gauzak auzolanean, horrela ari gara eta oso konten. Bai.
Auzolana zuenean aspaldiko kontua orduan.
Bai, hasieratik, 2017an ja bultzada handia eman genienean proiektu honi, bueno, izan genuen, gure zalantzak nola kudeatu, gainera, auzolaren kontua. Zeren, herri mailan, pues, beti izan dira ohiturak, auzolanak egiteko, eta herri batzuetan ja utzi izan dira, auzolanak egiten, beste batzuetan mantentzen da, eta udalak arautzen du, edo ez du arautzen. Gu hasieratik, bueno, hasi ginen, hola, pues, gure intentzio honekin auzolanak egiten, baina ikusi genuen beharra pixka bat arautzeko. Eta hasieratik ja arau bat egin genuen, pixka bat pues denak gutxi gora bera berdin parte hartzeko, ez egoteko betikoak lan guztia egiten eta besteak begiratzen, eta oso ongi funtzionatu izan du. Arau hau sei abetero, bai, ustean bitan gutxi gora bera, bozkatu dugu batzar orokorrean, izan, bueno, beti eguneratu izan dugu, ezaugarri desberdina daude, eta arau honen bitartez, adibidez, ari gara erregistratzen bakoitzak sartzen dituen orduak. Eta horrek pixka lasaitasuna ematen dio bakoitzari, pues, badakielako, pues, ordu minimo batzuk egin behar dituela, eta jende asko sartzen du ordu pila bat, hori kontuan hartu gabe, lan egiten orduan gatik, bueno, denetati dago. Eta orain arte nik uste azkeneko hiru urte hauetan erregistratu ditugula ja 5.000, ez, 5.000, ez, 15.000 ordu, gutxi gora bera. Bai, bai.
Badirela, eh?
Bai, 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 bai. Bai, bueno, hor, hemen kontuan hartzen dugu azkenean jendearen denbora. Ez dugu kontuan hartzen norbait lana hobeto edo azkarrago egiten duen edo ez. Baizik eta bere denbora, bere intentzioa. Mantxoago garbitu behar badu zerbait, pues mantxoago. Baina bere intentzioa da, hori, zerbait egitea, eh? Eta hori kontuan hartzen da. Eta horregatik, pues, kontuan hartzen ditugu, pues, bileran, bilerak egiterakoan, bilerak, pues, zerbait antolatzeagatik, pentsatzeagatik, bilera batean, pues, hori ere kontuan hartzen da, ez bakarrik.
Lan fisikoa.
Pues, lan fisikoa, bai, bai.
Bueno, kontuak azkar egin da, egun bazkide, 15.000 ordu, ba, bakoitzak 150 egin dituzue, 2015-etik, ba, mazazetik.
Bai, 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 gutxi gora bera, bai. Azken finean, eskatu duguna da horren erdia, egia esan da. Hori da beti minimoa eskatzen duguna. Bataz bestekoaren erdia, orain arte. Orduan, jende berria sartu nahi badu, pues, ez da, pues, beldurtu horregatik. Ez dira inbeste ordu. Azken 6 hilabete hauetan, adibidez, urtarriatik ekainara, 9 ordu izan dira. Egia izan da ere, pues, koronavirusaren gatik, pues, ezin izan dugula, pues, asko sartu, ez? Baina beste batzutan, 6 hilabetetan izaten da gutxi gora bera 20 ordu. Bai. Edo gutxiago, gutxiago, igual 15. Bai.
Ongi da, Nafarroko gobernuak, pues, gaia zaldatuz pixka bat, Nafarroko gobernuak bai. Interes sozialeko proiektua izendatu zuen Irurtzun euskera eta kultur proiektua. Zuek aurkeztu zenutena, mezenasgo legearen barruan. Baditu zuen mezenasak?
Bai, bai. Bueno, proiektu hau urtero eskatzen dugu, izendapen hau, eta ja, 3. urtean, gaude, 2018an izan zen lehendabiziko urtea, eta urtero eskatzen dugu, bueno, guk aurkezten dugu, barkatu, aurkezten dugu gure kultur proiektu bat eguneratuta, eta hor badago, pues, erabaki bat, hausnartzen dute gure proiektua, erabakitzen dute, ea balio duen edo ez, eta orain arte, pues, bai ezko eman digute, eta horren arabera gure diru doain, lortzen ditugun diru doaintzak, doaintzaileak desgrabatu egiten dute, bere errenta aitorpenean. Eta horrela, pues, ja lortu dugu, pues, ia EU doaintzaile inguru, nun, bueno, bere ekarpena egiten dute. Azkenean ekarpena erosoa da. 1 euro jartzen badute, pues, gero dedukzioan 80 bueltatzen diote, orduan benetan 20 euro bakarrik jartzen dute bere boltsikotik.
Eta mezenas hoiek, ba hori, ez, Irurtzungo hizkuntza eta folklore ondarea babestea, euskararen erabilia sustatu, eta Irurtzun inguruko kultura adierazpena sustatzea, ez? Horretarako bideratzen duzu.
Bai, 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 eta ikusten da, ez, mezenas gehiena, pues, ez direla bakarri gainera Irurtzundarrak, baizik eta ondoko erritakoak, bere aixialdia eta denbora librea Irurtzunen disfrutatzen dute, askotan pikuxarren, gurekin, eta, bueno, ikusten dute, pues, ez direla sartuko bazkide bezala, pikuxarren, ez direlako bizi, eta bere elkartea dauzkate beraien herri txikietan, baina bere ekarpen txikia egin diote ere herriari, eta kulturari, euskarari, eta pikuxarreri, eta horrela bideratzen dute. Eta gero daude ere, pues, bazkiden gurasoak ere, laguntzen digutela ere, pues, modu honetan, pues, proiektu hau aurrera eramaten.
Orain dela 2 urte, ekaina bukaeran, pikuxarren sartzen zena, ikusiko zuen horrelako ba, estanteria txiki bat turismo informazioarekin. Gunea segitzen bai. Du?
Bai, bueno, segitu izan du martxoa arte. Gauza da, pues, koronavirusaren gatik, egon dela taberna itxita, hiru hilabete, ekainaren hasieran ireki genuen, eta txoko hori ez dugu martxan berriz jarri momentuz. Baina mantendu izan dugu, ba hori, informazio, oza, turismoko informazio gune bezala, irekita publikoari, eta espero dugu jarraitzea horrekin etorkizunean ere. Horrein, pues, zalantza ditugu, pues, seguridadaren gatik, eta bar, bai.
Ikutzearena, ez ikutzearena, eta hori da,
hori da, hori da, hori da, bai, hori da. Hala ere, bueno, utzi ditugu, pues, kanpotar errek ikusteko, pues, mapa batzuk, eta gauza da, pikusarrera, pues, urbiltzen direla, ez? Aste burutan bereziki, eta uda garaian asko ere, pues, kanpotarrak, biltzen direla ondoko mendietan, eta, bueno, eguna bukaeran edo eguerdian, pues, pasatzen dira ba, zerbait hartzera pikusarretik, eta hor daukate aukera pixka bat informazio gehiago jasotzeko, turismo aldetik, eta uste dugu oso interesgarria beraientzat.
Aipatu duzu COVID-agatik, ba hori, hiru hilabete itxita egon zaretela, nola moldatu zarete ondorengo tartean?
Ba, ez da erresa izan. Ez da erresa, ere inseguridade asko dago, noski, beldurra ere, baina gogoak ere, normaltasunera itzultzeko. Orduan, pues, pizkanaka. Eta pizkanaka esan nahi du, ez dugula ireki lehen bezala. Ja, goizetan bakarrik irekitzen dugu, ostirala ezik, ostiraletan goizta arratsaldez, baina jendearen ohiturak aldatu dira. Gutxiago joaten da tabernara, edo jende gutxiago ateratzen da ere, tabernako ohiturak aldatu dira, ja parrandak ez daude, noski. Orduan, ba, kostatzen ari zaigu, bizkat moldatzea egoera berrira. Langileak gabe erte erdian, eta beste erdia pues, lanean, eta, bueno, lortu dugu udalaren laguntza, Irurtzungo udala bultzatu ditu bono batzuk, sustatzeko konsumoa, herri mailan, eta hori eskertzekoa da, eta baita aukera eman digu terraza bat irekitzeko barazkigunen, zere, bueno, pikusar, gaur egungo egoitzan, pues, terraza oso txiki-txikia dauka, eta, bueno, gaur egungo egoeran, pues, interesgarria da, ez, terraza bat edukitzea. Eta horrela goaz, astero-astero begiratzen, zere, nazieran, hasi ginen, larun bat arratsaldetan irekitzen, baina herriko jende ikusi genuen, pues, aprobetsatzen duela larun bat arratsaldea kanpora joateko, eta orduan, pues, erabaki genuen, iztea. Hori ez du esan nahi, urrengo hilabetean edo udazkenean, pues berriz igual, pues larun bat arratsaldean irekiko dugula, Ordu, pues joango gara moldatzen eta ikusi behar ere koronavirusaren garapena eta pues gobernuak ezartzen dituen neurriak, Orduan egokitu beharko gara pues denetara, bai.
17 urte, ja, pikusarrek egin dituen bideak, adin nagusitasuna, orduan, egoitza berrean harrapatuko zaitu.
Ala espero dugu, ala espero dugu, datorren urterako behintzat, bai. Guk martxan jarri ginen 2003ko ekainan, ba, 2021ko ekainan, pues, 18 urte beteko ditugu, espero dugu, pues, pikusar berri horretan, Eta ilusio askorekin gainera, bai, bai.
Ba, azalpen horiek guztiak emateagatik, Jorge, eskerrik asko, eta bai. Izanen dugu elkarren berri aurrerako ere.
Bai, eskerrik asko dut zei, aukeran gatik, eta beste bat arte.